sasa ni saa 8 kamili saa za Washington DC, saa 3 kamili Afrika Mashariki na saa 2 Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Viongozi mataifa yenye uchumi mkubwa duniani G7 wanafikiria wazo wa rais wa Marekani Donald Trump la mkutano kutana ana kwa ana labda mwezi ujao, wakati idadi ya kesi zilizothibitishwa za virusi vya corona duniani zikizidi milioni 5. Trump alitoa wazo hilo Jumatano alipoandika katika ukurasa wake wa Twitter akisema kwamba Amerika inarudi kwenye ukuu wake. Washirika wengine pia wanaanza kurudi, Trump alisema, itakuwa ni ishara kubwa kwa wote kurudi maisha ya kawaida. Msemaji wa serikali ya Japan, Yoshihide Suga, alisema hii leo Alhamisi kuwa kuhudhuria kwa waziri Shinzo Abe bado kunafikiriwa na kwamba nchi hizo mbili zimekuwa katika mawasiliano ya karibu. Biashara kote nchini Marekani zimeanza taratibu kurejea, lakini wafanyakazi zaidi ya milioni 2.4 waliowasilisha maombi ya fidia ya ukosefu wa ajira wiki iliyopita. Idara ya kazi iliripoti hii leo Alhamisi, wakati gonjwa la virusi vya corona linaendelea kushambulia kwenye uchumi mkubwa zaidi duniani. Zaidi ya wiki 9 sasa, wafanyakazi walipoteza ajira wapatao milioni 38.9 wameomba fidia ya fedha taslimu, ikiwa ni karibu moja kati ya kila wafanyakazi wanne katika wafanyakazi wa Marekani wapatao zaidi ya milioni 164. Lakini jumla mpya ya kila wiki ilikuwa ndogo tangu biashara zilipoanza kufungwa kwa maelfu katikati mwa mwezi Machi, wakati magavana walipotoa amri ya kufungwa kwa lazima kwa maduka, biashara na vituo vya matukio makubwa. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Gavana wa Michigan Gretchen Whitmer amesema jimbo lake litachukua kila hatua ya kisheria dhidi ya wamiliki wa moja kati ya mabwawa mawili yaliyoharibika mwanzoni mwa wiki hii na kusababisha mafuriko makubwa. Zaidi ya wakazi 10,000 wa katikati ya mji waliondolewa kwenye makazi yao Jumatano, wakati mto Titabawese ulipojaa na kupita kingo zake saa kadhaa baada ya bwawa la Edenville lililopo kilomita 32 kaskazini mwa jimbo hilo kushindwa kuhimili baada ya siku kadhaa za mvua kubwa. Maafisa wanasema mto wa Titabawese ulijaa zaidi ya mita 10 mwishoni mwa juma kabla ya kupungua kutoka maeneo kadhaa. Kujiweka karantini kwa siku 48 nchini Botswana kumalizika usiku wa manane Jumatano baada ya kulegeza masharti yanayolenga kupunguza kasi ya kuenea kwa virusi vya corona katika nchi hiyo yenye utajiri wa almasi. Biashara zote na shule sasa zimeruhusiwa kufunguliwa tena chini ya miongozo ya serikali, ikiwa pamoja na ukaguzi wa joto la mtu binafsi, matumizi ya barakoa na usafi wa kawaida. Mratibu wa kikosi cha COVID-19 nchini humo, Dr. Kereng Masupu, alisema katika mkutano na wanahabari kwamba kutegemeana mwenendo wa ugonjwa wa corona, kurudi kwenye karantini kuna baki jambo linaloweza kufanyika. Wakati huo huo, watu wanaorudi Botswana watahitajika kukaa katika karantini ya lazima na marufuku ya wageni wa nje bado yako pale pale. Botswana imethibitisha maambukizi 29 ya COVID-19 na kifo kimoja. Waziri mkuu mpya Lesotho Mokoetsi Majoro anaanza siku yake ya kwanza kazini hii leo baada ya siku moja ya kuapishwa katika ikulu katika mji mkuu wa Maseru. Majoro, waziri wa zamani wa fedha mwenye umri wa miaka 59, alisema lengo lake la haraka ni kuiweka nchi katika usalama wakati huu wa janga la COVID-19 na kushughulikia umasikini na ukosefu wa ajira katika nchi hiyo ndogo iliyozungukwa na Afrika ya Kusini. Majoro pia tarajiwa kuleta uthabiti kwa Lesotho ambayo imekuwa na vurugu juu ya matatizo ya mtangulizi wake. Majoro anachukua nafasi ya Thomas Tabane mwenye umri wa miaka 80 aliyejiuzulu ghafla Jumanne baada ya miezi kadhaa akipinga shinikizo kutoka kwa serikali ya ushirika ili aachie madaraka kwa madai kwamba alihusika katika mauaji ya mke wake wa zamani Lipolelo Tabane na mwaka 2017 siku kadhaa kabla ya kuapishwa kwake.
Karibu msikilizaji popote pale ulipo katika matangazo ya Kwa Undani, ambapo kama kawaida huwa tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Ikiwa leo basi ni Alhamisi ya tarehe 21 ya mwaka huu 2020, na kukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ambapo tunaangazia uchaguzi wa Burundi. Hali kadhalika katika sehemu ya pili tutaangalia namna familia zinavyokabiliana katika kupambana na virusi vya korona. Basi hii leo mimi nakualika, na jina langu ni Idi Ligongo, nakwambia uwe nami mpaka mwisho wa matangazo haya. Katika kundani leo tunaanzia nchini Burundi. Ikumbukwe hapo jana tarehe 20 ya mwezi huu wa Mei mwaka wa 2020, Burundi iliingia katika uchaguzi wake muhimu kabisa, ambao unatarajia kumaliza utawala wa miaka 15 ya Rais Pierre Nkurunziza, ambaye alichukua nchi hiyo mara baada ya kutoka katika vita vya wenyewe kwa wenyewe hapo mwaka 1993, ambapo shughuli za kupiga kura zilimalizika majira ya saa 10 ya jana kwa saa za Afrika ya Kati, ambapo maafisa wa polisi walitoa taarifa kwamba uchaguzi huo ulifanyika kwa amani, licha ya upande wa upinzani kudai kwamba kuna udanganyifu ambao ulifanyika na kukamatwa kwa wachunguzi wa ukaguzi, ambapo wagombea wakuu wa uchaguzi huo ni kutoka chama tawala cha CNDD-FDD, Evariste Ndayishimiye, na mpinzani wake mkubwa ni bwana Agathon Rwasa, ambaye yeye ni upande wa upinzani, ambao wao wote kwa pamoja kutoka hapo siku ya jana waliomba utulivu kwa wafuasi wao na kusubiri matokeo yanayotarajiwa kutolewa hapo tarehe 25. Lakini kuna mengi ambayo yanaendelea nchini humo, na tunataka kujua kile ambacho kinaendelea hivi sasa, na wachambuzi nini ambacho wanakiona. Lakini taarifa ambazo zilitangazwa na shirika la habari la Uingereza BBC kwamba mitandao kama vile ya Twitter, WhatsApp na Facebook haipatikani nchini humo, na hili ambalo ni jambo limefanya kuleta maswali mengine. Kwa maana hiyo basi, tutaanza kwa kumsikiliza mwanahabari wetu Jean-Marie Hichu Burundi. Jean-Marie Hichu Burundi, hebu tueleze nini kwa siku ya leo kimeendelea nchini humo.
Siku moja baada ya chaguzi kuu kuandaliwa nchini Burundi, katika mazingira ambayo yamearifiwa na wadadisi wa mambo kuwa yalikuwa ni salama na tulivu kwa ujumla, licha kujitokeza dosari kadhaa, viongozi wa tume huru wanaendelea na zoezi la kuhesabu sauti za kura. Na wakati raia wengi wa Burundi wanasubiri kwa shauku kubwa matokeo ya chaguzi hizo, mgombea wa chama tawala CNDD-FDD Evariste Ndayishimiye amehimiza kila raia wa Burundi ajiepushe na vurugu na ajiandae kupokea matokeo yatakayotangazwa na tume huru ya uchaguzi.
Burundi wese yobanza kumba
kila Mrundi atie mbele maslahi ya taifa badala ya faida ya chama chake cha kisiasa, na jiepushe na ghasia. Tusubiri wahusika watufahamishe matokeo baada ya kuhesabu sauti za kura, na kila mtu ayazingatie. Kwa upande wake, mgombea wa chama kikuu cha upinzani cha CNL Agathon Rwasa ametaja utayarifu wake wa kuwasilisha mashtaka mahakamani ikiwa kutafanyika wizi wa kura. Wawakilishi wetu kwenye vituo vya kura wapewe ripoti ya jinsi hesabu zilifanyika, na tukiwa na hofu tuweze kuwasilisha mashtaka yetu mahakamani, kwa sababu tuna taarifa kuwa kuna watu wenye nia ya kutenda kinyume na walivyochagua wananchi. Kile tunachohitaji ni kuona nchi yetu inaendelea kuwa na utulivu. Wakati huo huo, mgombea wa muungano Kira Burundi, rais wa zamani Domitien Ndayizeye, ameiomba tume huru ya uchaguzi iwajibike pasavyo ili matokeo yatakayotangazwa yaaminiwe na Warundi wengi. Matokeo ya chaguzi huo yataaminiwa na wengi ikiwa tume huru itawajibika kwa kufahamisha hesabu za kura zinazomaanisha matakwa ya wananchi. Sisi tutakubaliana na kile kilichopendekezwa na raia wengi. Hadi sasa tume huru ya uchaguzi bado haijatoa taarifa yoyote kuhusu matokeo ya chaguzi hizo. Hata hivyo, ikiwa ni chama tawala CNDD-FDD aidha chama kikuu cha upinzani cha CNL, kila upande umekuwa ukizagaza habari kwenye mitandao ya kijamii kuwa mgombea wake ndiye anaonekana kuwa na sauti nyingi za kura. Na wakati hayo yakiarifiwa, viongozi wa tume huru ya uchaguzi wamewataka Warundi wote wasalie watulivu na kuwahakikishia kuwa matokeo ya mchakato wa chaguzi hizo yatakuwa yenye haki na usawa. Itafahamika kuwa matokeo ya muda ya chaguzi hizo yanatarajiwa kufahamishwa hadharani tarehe 25 na 26 Mei ijayo.
Shukran kabisa Hichu Burundi kwa kutueleza hayo. Na nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Bwana Khalid Hassan kutaka kufahamu kile ambacho anakiona kama tathmini ya uchaguzi wa jana na hali jinsi ilivyo wakati wananchi wa Burundi wakisubiri matokeo, na hapo baadaye nini kitarajiwe kuonekana kitatokea endapo upinzani au chama tawala kitashinda. Je, ndio itakuwa suluhu ya kumaliza mgogoro wa kisiasa wa muda mrefu ambao umeifanya Burundi kujitenga katika jumuiya ya kimataifa? Hebu tueleze kile ambacho umekiona Bwana Khalid Hassan kwa uchaguzi wa jana, ni nini hasa?
Jambo kwanza la msingi la kusisitiza hapa kwamba ni kutokana kwamba watu walipojitokeza kwenye uchaguzi ilionyesha kwamba watu kweli wanataka yawepo mabadiliko, na uchaguzi ulifanyika katika hali ambayo ilikuwa ni tulivu, japo kulikuwa na matukio ya hapa na pale yalielezwa kwamba yalikuweko makundi yaliyokuwa yakitaka kulazimisha watu wapi wataelekeza kura zao, na pia kiwepo pia makundi mengine ambayo yalipatikana yakiwa na kadi za wapiga kura ambazo taarifa zilisema kwamba hazikuwa rasmi kadi hizi, na wengi miongoni wao ni kutoka hiki chama cha CNDD-FDD ambacho ni chama tawala kinachowakilishwa na huyu Evariste Ndayishimiye. Pia katika uchaguzi uliofanyika kuna wale iliyosemekana kwamba wamekamatwa, na hawa ni kutoka hiki chama cha upinzani cha Agathon Rwasa, na ambao mpaka sasa bado hawajaachiwa. Lakini kwa upande mwingine, wale waliokamatwa kutoka chama tawala wao waliachiwa mara moja.
Kile ambacho unakiona kimefanyika katika uchaguzi wa jana, unadhani ndio sasa mwisho wa kumaliza mzozo wa kisiasa? Maanake uchaguzi kama ulivyogusia, pamoja na masuala mawili matatu ambayo yanaweza kawa yanaonyesha ni dosari, lakini hali imekuwa ni utulivu.
Kwani tuna Burundi uchaguzi bado hujamaliza mgogoro wa kisiasa, kwani tatizo la Burundi sio uchaguzi. Tatizo la Burundi ni swala la mfumo mzima wa kisiasa na kijamii, na uchaguzi wenyewe umefanyika ambao unatajwa kama si uchaguzi shirikishi. Wadau wote wa kisiasa hawajashirikishwa katika uchaguzi huo, na bado wapo wengi wako nje, ni wakimbizi, na hakuna jitihada zote zile zilizofanyika kutaka kuwashawishi kurejea nyumbani, na pia kuwataka pia kuonyesha kwamba kuna hali ama kuna mazingira ambayo yanaweza kawavutia, ambayo yakawapa imani kwamba wanaweza wakarudi nyumbani. Mbali na hayo, pia kuna haya makundi ya chini kwa chini, nayo bado hayajatoa kauli yake, lakini bado yakiendelea na harakati zao za chini kwa chini, na taarifa zikisema kwamba bado yakirandaranda katika maeneo yanayopakana na Burundi. Hili ni suala ambalo bado litaendelea kuleta hali ya sintofahamu huko nchini Burundi,
lakini mara nyingi linagusiwa hili suala la wale watu ambao wako nje ya nchi kutoshirikishwa. Je, kwa kile ambacho umekiona, ushirikishwaji wa namna gani labda ulikuwa ukitarajiwa? Je, kuna chochote ambacho serikali imewahi kukifanya kuona kwamba kuruhusu wao? Maanake tumesikia mara kadhaa serikali ikisema kwamba wakimbizi warejee nyumbani kwa sababu hali imekuwa tulivu.
Hapana, kwanza kulikuwepo na hizi jitihada za kusaka amani ya Burundi, na ambazo zitarajiwa kwamba zitaweza kumulika chanzo ama msingi wa matatizo haya, sababu za matatizo haya, na kuweza kuyapatia ufumbuzi. Jitihada zote hizo zilikwama, hakuna kilichoendelea, na hawa wakimbizi waliendelea kuwa nje ya nchi, na hakuna njia nyingine zilizofanyika ili kujaribu kuwashawishi kurejea nyumbani wala kuandaa mazingira ambayo kwao wangeona kwamba ni mazingira sahihi ya kuweza kuwafanya warudi nyumbani. Hali yote hii bado itaendelea kuwa ni hali ya kuleta hali sintofahamu katika swala zima la amani ya Burundi.
Kile ambacho unaweza kutueleza kwa hali halisi hivi sasa, je, unaona kwamba matokeo yoyote yale yatakayotoka, iwe mpinzani ameshinda ama chama tawala kimeshinda, kuna hali ya utulivu ambayo itatokea?
Bado kuna mijiza kutizama hapa mbele, kwani uchaguzi wenyewe kabla hujafanyika, tukianza mmoja mmoja, chama tawala kilikuwa katika kampeni zake tayari, wafuasi wake na pinyi ikisema kwamba uchaguzi tayari umekwisha, kitu kinachobakia wenyewe ni kwa hesabu tu kura. Hili ndio jambo ambalo lilitokea katika chaguzi zilizopita na kujitangaza kuwa ni mshindi kabla ya uchaguzi. Pia na hiki chama chenyewe chama kikuu cha upinzani cha CNL cha Gatarugwasa, nacho pia kilikuwa kimesema tangu mapema kwamba tayari kitashinda uchaguzi. Kwa hivyo kila mmoja alitangazia ushindi kabla ya uchaguzi wenyewe na kabla ya kuhesabu kura, na matokeo ya mwanzo yaliyokuwa yakitolewa yalikuwa yakionyesha kwamba CNL wanaongoza, lakini baadaye matokeo mengine yakatolewa kwamba CNDD nao wanaongoza. Na vile vile kila mmoja amekwisha kusema kwamba yeye ndio mshindi, na CNL imeshasema kwamba haitokubali safari hii kupokonywa haki yake kama ilivyokuwa hapo awali. Na chama tawala bado kimeendelea kukaa kimya, kinatizama, na hili ndio jambo ambalo linaleta hali ya hofu. Na ukitizama mazingira yenyewe ya kisiasa nchini Burundi, mazingira ambayo yalizongwa sana na mauaji hapa na pale, yalizongwa sana na utekaji nyara, yalizongwa sana na ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu. Na maswala yote haya bila shaka yanamulikwa na pande zote hizo mbili katika uchaguzi, na hakuna yule ambaye ataonekana kwamba atakuwa tayari kuweza kulegeza kamba kwa upande mwingine.
Na kile ambacho unaweza kutueleza sasa kwa hali halisi ambayo umeiona, mwelekeo wa namna ya kutawala Burundi mara baada ya uchaguzi huu itakuwaje?
Itategemea kwanza jinsi matokeo yatapokelewa na pande zote mbili. Itategemea pia hali itakayojiri baada ya kutangazwa matokeo haya. Haya ndiyo mambo ambayo ya msingi yataonyesha sura ya Burundi hapo kesho. Lakini pamoja na hivyo, serikali bado itakuwa na kibarua kigumu. Kibarua kigumu kitakurejesha kwanza imani na wale wanaotajwa kama ni wahisani wa Burundi, kuendesha imani pia na majirani wa Burundi. Kama kwa karibu tu nchi ya Burundi kama nchi ambayo ilikuwa ni kenga yenyewe mbali na vikwazo vile ambavyo ilikuwa tayari imekushawekewa. Na kibarua hiki kigumu pia kitakuwa cha kuweza kushawishi hawa wanaotoa misaada kwa Burundi, Umoja wa Ulaya na mashirika ya kifedha kuweza kuzolea Burundi misaada mingine. Nakusudia kwamba ni nchi ambayo ilikuwa imezongwa sana na ulaji rushwa, uporaji wa mali ya umma, na masuala yote kama haya bado itakuwa ni kibarua kigumu kwa utawala utakaokuja, ili kutaka kujaribu kuleta imani ya pande zinazohusika kuweza kuanzisha picha upya ushirikiano wake na serikali.
Shukrani Khalid Hassan kwa kutueleza hayo juu ya uchaguzi wa Burundi, na tutaendelea kuangazia nini kinatokea mpaka hapo tarehe 25 ambapo matokeo yanatarajiwa kutangazwa. Basi tunakamilisha sehemu ya kwanza ya kipindi hiki, tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili ya kwa undani. Naam, karibu katika matangazo ya kwa undani katika sehemu hii ya pili ya kwa undani, ambapo hii leo tunaangazia familia mbalimbali zinavyokabiliana na virusi vya ugonjwa wa corona, ambapo Kenneth Bwire anasimulia kile ambacho kinaendelea katika makabiliano ya virusi vya corona katika familia mbalimbali.
Hofu kubwa kote duniani ni maambukizi ya virusi vya corona, kila mtu akichukua tahadhari kujikinga na maambukizi. Changamoto kubwa ni jinsi ya kukabiliana na athari za kiuchumi zinazoendelea kujitokeza. Mashirika kadhaa ya kifedha hasa IMF yamekuwa yakitoa msaada kwa nchi za Afrika kukabiliana na maambukizi ya virusi vya corona. Msaada huo unapokelewa na serikali na kutumiwa katika kupima na kutoa tiba kwa watu wanaopatikana kuambukizwa virusi vya korona. Msaada wa moja kwa moja kwa raia, hasa kwa ajili ya chakula, ni wa kiwango cha chini sana au haupo kabisa, huku katika baadhi ya nchi za Afrika Mashariki raia wakilazimika kuendelea na hali ya kawaida kimaisha licha ya hatari inayowakabili ya kiafya. Changamoto kubwa katika jamii ni jinsi ya watu kupata chakula na kulipa kodi, hasa kwa wale wanaoishi mijini Afrika Mashariki. Nchini Tanzania, japo watu wameshauriwa kuendelea kufanya kazi zao kama kawaida, ili mradi wanazingatia maagizo ya maafisa wa afya kuepuka maambukizi ya virusi vya korona, baadhi ya watu wamejitokeza kutoa msaada kwa wenzao. Miongoni mwao ni msanii maarufu na mfanyabiashara Diamond Platnumz, anavyoeleza meneja wake Hamisi Shaba, maarufu Babu Tale.
Amejitolea kusaidia, ni walipia kodi 500 kwa sababu kipindi cha COVID watu wengi hawafanyi kazi, biashara nyingi zimesimama. Lakini kutoka hapo Diamond amekabidhi nyumba ya ghorofa 4 kwa serikali kwa ajili ya kusaidia madokta ambao wanasaidia wagonjwa wa corona. Ni ngumu kutoa msaada wa aina hii, ngumu mno. Lakini kile kinachofanyika Tanzania, wana nani, taasisi ni TASAF nasaidia watu wasiojiweza, watu wa hali ya chini. Lakini ukitoa hivyo, tuna namba ya simu tulitangaza pale, kwa hiyo tuna message nyingi tunapata kutoka kwa wadau mbalimbali. Obviously sisi tunajuana, familia gani ina shida, familia gani haina shida, kiasi ya kwamba sasa watu kama ni wakulima wanakula mbegu zao. Maana kiasi ya kwamba hakuna mtu anayetengeneza pesa, watu wote pesa hakuna. Na kwa mfano sisi ambao kazi zetu zinahusika na mikusanyiko ya watu, tumekuwa tuna wakati mgumu kidogo, hairuhusu watu kujaa. Basi matokeo yake tupo ndani ya mitihani. Kama kuna wasamii ambao hawajasevu kipindi chao, basi sasa hivi wanajuta.
Joe Kusaga, mmiliki wa kampuni ya habari ya Clouds, ameanzisha kampeni kubwa kuwafikia watu wengi kabisa kuchangisha pesa kwa ajili ya kununua vifaa vya matibabu na vya kuwakinga madaktari pamoja na wauguzi dhidi ya maambukizi ya virusi vya korona wanapokuwa kazini. Kusaga, bila kusema kiwango cha mafanikio ya kampeni yake, anasema kampuni na watu binafsi wamejitokeza kufanikisha kampeni hiyo.
Msaidizi wetu utakuwa zaidi kwenye vifaa ambazo vifaa hivyo vitatoka kwenye medical store ya serikali. Kwa hiyo tunajaribu kukusanya partners pamoja na Watanzania ambao wanaona ukweli, watu ambao wako kwenye afya, frontliners, wengi wamefanya kazi kubwa. Tukasema sio suala la kuiachia serikali tu, sisi kama kuna uwezo wa mtu kusema apunguze kunywa bia moja au mbili akaweza kuchangia, sisi tuweze kuwa motivate watu zaidi. Kwa hiyo sisi ni tuna motivate watu kusudi waweze kuchangia kwenye akaunti maalum ambayo itahusika na kukusanya haya mapato na kuweza kununua hizo vifaa kwa sababu ya huduma yetu ya Tanzania nzima.
Nchini Kenya, Michael Munene, mmiliki wa nyumba za kukodisha kwa watu kuishi na za kibiashara katika mji wa Kinangop, kaunti ya Nyandarua, ameamua wapangaji wake wasimlipe kodi.
Tena unatakiwa sio pesa tu, ni binadamu kama wewe, unatakiwa umjue, na kumjua ni una mambo mingi kwa sababu ako na mahitaji kama mtu yule mwingine. Kwa hiyo wakati tuko na wao wa tenant, tunakuwa tunaingiliana na ninajua mtu vile kibinafsi na shida yake. Kwa hiyo wakati janga ilitokea, nilijua kwa sababu wengi wako kwa informal sector, watu ambao ni wa vibarua, wengine wameajiriwa kwa maua. Na wakati huo, wakati hii janga iliingia, niliona watakuwa na shida sana, sio tu ya kulipa rent, lakini hata ya kupata chakula. Kwa hivyo niliwaita wote kwanza, tukajadiliana, nikawauliza ile shida wako naye, na kama mimi ni mwenyeji na ni mwenyeji wa hapa na ninaelewa shida ya hapa, sasa wakaniambia watakuwa wako na changamoto mingi sana, sababu hata watoto shule zimefungwa, sasa wanakaa na watoto, wanawapatia chakula. Na tena unajua kiafrika sisi tunakuanga na extended family. Kwa hivyo kuna watu, wewe kama wewe binafsi unaweza kuwa unaangalia ndugu yako, dada yako kama ako shule na kadhalika. Kwa hivyo nikawaambia, sasa ningependelea nyinyi kuanzia wakati huu hamtalipa rent ya miezi 3, lakini ile pesa ungetumia kulipa rent ile mahitaji muhimu sana, yani basic needs, shurukia mambo ya watoto na mambo ya chakula.
Mnene vile vile anawapa chakula wapangaji wake, kando na kutenga chumba maalum kwa ajili ya huduma ya kwanza endapo mpangaji wake yeyote au mtu kutoka familia ya mpangaji anapata dharura ya kiafya ya aina yoyote kabla ya kupelekwa hospitalini.
Sitaki kusema vile viongozi wanatakiwa kufanya ama serikali kufanya, lakini ile ya muhimu, wewe mtu kama binafsi umefanya kile unatakiwa kufanya kusaidia mwenzako. Basi hata mambo ya rent, unatakiwa kujua your neighbor, ujue anakaa kwa hali gani, kwa sababu unaweza kuwa na chakula, unatupa hiyo chakula na labda mwenzako your neighbor anakuwa anaenda jaa. Na wakati unaweza kuwa na tenant, ukiwa na tenant unaitwa landlord kwa sababu ya tenant. Bila tenant wewe sio landlord. Hiyo nyumba ni useless kama wewe hauna tenant. Na watu niliyekwambia wameniinua kwa sababu nilikuwa natumia pesa zao za kulipa rent kufanyia mambo mengine, kama kuwarudishia mkono, na kuwarudishia mkono wakati ufaao.
Kundi jingine la watu walio katika hatari kubwa ya kuambukizwa virusi vya korona ni watu wasiokuwa na makao, hasa watoto wanaokula kutoka kwa takataka maarufu kama chokoraa. Samuel Odor maarufu kama Torres, kijana aliyewahi kuishi kama chokoraa, amechukua jukumu la kuwasaidia vijana wanaotafuta chakula kutoka kwa mabaki hotelini ambazo kwa sasa zimefungwa na hamuna chakula kinatoka kule, na hata kukosa chakula kutoka kwa takataka zinazotoka majumbani.
Tuko katika mitaa ya mabanda ambayo ni Korogosho, tuko pia na mitaa ya mabanda ambayo inaitwa Gurukola, tuko na mitaa ya mabanda ya jirani yetu ambayo ni Mazare, na tuko na jirani yetu ambayo ni Dandora Damside. Hawa vijana ambayo wako katika mazingira ya ambayo ni machokoraa, tumekuwa tukiwahamasisha, na pia unajua sasa hivi wanaenda njaa kwa sababu chakula mahoteli mingi zimefungwa, kwa sababu hakuna kupika chakula kwa mahoteli na watu wanachukua take away. Kwa hivyo hawa vijana wamekuwa kikula kwa mapipa, na chakula vikitoka kule hotelini zile bakshishi zinamwagwa kwenye taka then wanapokea. Sasa hivi ni naweza kukwambia Bwire, watu wanaumia, na hawa vijana tunajaribu tu kuwatafutia maziwa ama tuwatafutie chakula kidogo tuwalipie. Ndio hapo ndio wamekuwa kupata mapato, na sasa hivi hakuna gari lolote ama lori lolote la taka ambayo linakuja huko kumwaga chakula. Hata kama takataka zinamwagwa, lakini unapata mahoteli mingi makubwa kubwa kama Serena, hoteli kama KICC kule, hakuna watu, hakuna wageni. Kwa hivyo chakula kwao imekuwa nadra.
Hao vijana hao chokora, mnawafikiaje na huu msaada mnautoa?
Huu msaada tunapewa na watu kana kwa social media, na pia kuna vile maduka ambazo wanatujua, tumejitambulisha. Alafu pia kuna wale wa binafsi kama wewe Bwire, unaweza tuambia leo niko na hii 500, enda ununue maziwa. Hawa vijana tunatumia, kuna vile zinaitwa base, kama unajua kuna base, kila base tunavijua. Hawa vijana tukienda kule tunawaambia watu wabaki pale kwa base, na tunaenda tunawaita na tunawapata na tunawapatia chakula, alafu wanajipelekea wenyewe, na wanajua ku keep distance. Wanajua kwamba sasa hivi kila mtu anafaa ku keep distance na kila mtu anafaa kuzuia. Sasa hivi kuna nidhamu kidogo ambayo pia hao wamejionea. So tunatumia hizo bases wa reach, na pia kuna base leaders wale tunawajua. Kuna kati yao kuna wale tumewachagua ambaye ni viongozi wao, ambaye tunawatumia kama daraja pia kuwafikia.
Mnapoweka kampeni kwenye mitandao, watu wanajitokeza kuchangia ama watu wanasoma wanaomba msaada?
Sasa hivi watu wako 50-50, wengine wanachanga, wengine wanaomba. Wakiona tumeweka sabuni tumepokea, wengine wanatu inbox wanatuambia tuwapelekee.
Nchini Uganda, msaada wote wa kibinafsi unapelekwa kwa kamati maalum iliyoundwa na Rais Yoweri Museveni. Mtu binafsi haruhusiwi kutoa msaada wa moja kwa moja kwa raia, ikiwa ni tahadhari ambayo imechukuliwa kuhakikisha kwamba hakuna mikusanyiko ya watu, hali inayoweza kusababisha virusi vya korona kusambaa kwa haraka. Tayari kuna wanasiasa wamekamatwa na kuripotiwa kupigwa vibaya na maafisa usalama kwa kukiuka agizo hilo la Rais Museveni. Nchini Rwanda, watu maarufu kama wachezaji wa basketboli wamekuwa wakitoa msaada kwa raia, hasa barakoa na sabuni, huku watu kadhaa wakijitolea kueneza ujumbe wa namna ya kuzuia maambukizi ya virusi vya korona katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nchini Burundi, shughuli za kawaida zinaendelea, umati mkubwa wa watu wakikusanyika kila siku katika mikutano ya kampeni kuelekea uchaguzi mkuu mwezi huu. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Naam, basi na hapo ndo tunafika mwisho wa matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi naitwa Idi Ligongo na shukran kwa kuwa nasi.